Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Ligji për qeverinë pritet të përcaktojë kuotën gjinore në Kosovë. Rritja ndonjë marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi lënë në hije formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Parlamenti Britanik pritet të votojë një pjesë të marrëveshjes për Brexit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Christchurch, Zelanda së re është mbajtur një ceremoni për kujtimore në ndërim të 50 viktimave të sulmit terrorist që ka ndodhur më 15 mars. Kryeministra e këtij vendi Jacinda Ardern ka folur në organizimin e transmetuar edhe në media bashkë me liderët islamik dhe të mbijetuarit të sulmit. Pjesë e këtij organizimi kanë qenë rreth 20,000 persona, i cili është mbajtur në parkun Hagley. Duke folur para pjesëmarrësve, Ardern ka thënë se Zelanda e re ka përgjegjësi për të bërë vendi që banorët dëshirojnë të jetë. Në sulmin e 15 marsit kanë vdekur 50 persona pasi një sulmuesi vet quajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy gjami në Christchurch dhe ka transmetuar aktin e tij drejt për drejt në rrjetin social Facebook. Në tubimin e tij të parë, prej kur ia bërë të ditura disa detaje të raportit të këshilltarit special Robert Mueller, pas presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar kundërshtarët e tij politik dhe ka përsëritur pretendimin se raporti ka shfaqsuar ato plotësisht. Në një përmbledhje të raportit të publikuar nga prokurori përgjithshëm amerikan William Barr, është thënë se Mueller nuk ka gjetur se ka pasur ndonjë bashkëpunim mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë, mirëpo nuk e ka shfaqsuar Trumpin për pengim të drejtësisë. Në një fjalim 90 minutësh në Michigan, Trump ka doror gjuta ashpër për të sulmuar hetimet. Pas 3 vjetëve të gënjeshtrave dhe shpifjeve, hetime qashërake për Rusin tani kanë vdekur. Iluzionit për bashkëpunimi ka ardhur fundi, ka thënë Trump para mira personave. Lideret opozitar të Venezuelës Juan Guaido do t'i ndalohet të mbajtja ndonjë pozite publike për 15 vjet, ka njoftuar kontrolleri financiari këtij shteti. Elvis Amoroso ka thënë se dokumentet financiare të Guaidos kanë qenë të paqarta. Guaido u theqë se asamblesë kombëtare që kontrollohet nga opozita ka shpallur vetëm president të përkohshëm në muajin janar. Ai ka mbështetjen të më shumë se 50 shteteve përfshirë Shtetet e Bashkuara. BBC ka raportuar se vendimi për t'i ndaluar një opozitë të tillë Guaidos do të hyjë në fuqi nëse ai vendosë kandidoj për postin që ka si udhëheqës i asamblesë kombëtare. Bashkimi Evropian ka dënuar këtë veprim kundër Guaidos, derisa një zyrtar amerikan për sanksione ka thënë se SBA-ja synon të ushtrojë presion maksimal ndaj qeverisë së Venezuelës. Zëvendës shefi gigantit teknologjik kinez Huawei, Guo Ping, ka treguar për kushtimin e kësaj kompanie për sigurim më të mirë, pasi në një raport të qeverisë britanike, kjo ndërmarrje është akuzuar për dështim të përmirësimit të disa mangësive të rrezikshme teknologjike. Komentet e Ping kanë ardhur pasi kjo kompani ka njoftuar se vitin e kaluar ka tejkaluar shifrën e 100 miliard dollarëve në fitime, pavarësisht presionit të Shteteve të Bashkuara drejt aleatëve se kjo kompani përbën kërcënim për sigurinë. Qendra kombëtare për siguri kibernetike në Britani ka kritikuar kompaninë Huawei të entën, kryesisht për software të dobët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pozitat e larta vendimarse në shumicën e institucioneve shtetërore të Kosovës i mbajnë kryesisht burrat, duke nisur nga qeveria. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që në projekt ligjin për qeverinë, i cili është në përfundim e sipër, të vendoset kuote përfaqësimi të grave. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se në projekt ligj do të ketë kuotë, ndonse ende nuk është përcaktuar përqindja. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha institucionet shtetërore të Kosovës vazhdimisht ka qenë dhe mbetet temë debati në vend. Për krijimin e hapësirës dhe të kaluar pengesat për pjesëmarrjen e grave në institucione janë krijuar kuota, të cilat janë përfshirë në kornizat ligjore. Një kuotë e tillë përfaqësimit të grave do të parashihet edhe në ligjin për qeverinë, i cili është në përgatitje sipër. Kryesuesi i Komisionit për hartimin e projektit ligjit Besnik Tahiri, që njëherësh është edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, tha për Radio Evropa e Lirë se kuota do të ketë, por që ende nuk është vendosur për shkak se projekti ligji është në diskutim me grupet punuese.
Ky ligj parashes poshtë kuotën gjinore, jemi në diskutim e si për mena grupit punues për tri qështjet kryesore, të para është për tavanin e ministrive, të dyta është për numër rreth se ministrave dhe ministrave dhe po ashtu për kuotën gjinore.
Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, për herë të parë aplikoi sistemin e kuotave gjinore në Kosovë në tetor të vitit 2000. Në bazë të një rregullore, kërkonte se paku 30% të kandidateve femra në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Kurse në ligjin për barazi gjinore thuhet se përfaqësimi barabar gjinor në të gjitha organet legislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 50% për secilin gjini, përfshir edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimarrëse. Pjesëmarrja gruas në secilin sektor, qoftë publik apo privat, duhet të shihet si e natyrshme duke qenë e barabartë me gjininë e kundërt, thonë zyrtar nga institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Majlin Sinani Lula, i zëvendëse e avokatit të popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se ligji për qeverinë mund të parashet çfarëdo kuote, por në kuptimin e përfaqësimit gjinor nuk mund të limitoj atë që ka përcaktuar paraprakisht ligji për barazinë gjinore.
Në këtë kuptim, në çfarëdo konflikti eventual mes dy ligjeve, ose do të merrej parasysh ligjërisht në kuptimin hierarkik ligjit për barazinë gjinore.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se ligji për qeverinë duhet të harmonizohet me ligjin për barazinë gjinore. Luljeta Demolle, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radion Evropa e Lirë se kuota përfshirje së grave në projekt ligjin për qeverinë duhet të jetë 50%.
Kuota e cila është në Parlamentin e Kosovës ka sjell progresin e saj, sepse ka sjell një mash të mirë që gratë të duhet të jenë aty dhe në proporcion me popullsinë.
Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se janë vetë kosovaret ata që duhet të ndryshojnë çështjen e përfshirjes së grave në proceset politike dhe shoqërore. Ndryshe, në kuvendin e Kosovës nga 120 deputet, 36 janë nga gjinia femrore. Nga 21 ministri në qeverinë e Kosovës, e vetëm 2 nga to dhiqen nga femrat, kurse nga rreth 80 zëvendës ministra, vetëm 5 janë gra. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mundësia një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbia ka lënë nën hijeve çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, vlerësojnë njohësit të zhvillimeve politike. Sipas tyre, të dyja palët po ishin lidhur me këtë çështje dhe kthimi i saj në fokus mund të ndodhë vetëm nëse bisedohet për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kronike Bekim Bislimit.
Për lajmërimin e mundësisë një marrëveshje eventuale përfundimtare në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ndonë se ky proces ka ngelur aktualisht, ka bërë çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë si pjesë kryesore marrëveshjes ndërmjet dy palëve në Bruksel, të heshtet tash për tash vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në kuadër të dialogut në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, marrëveshja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ishte menduar si një zgjidhje që do të çonte drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Por sipas tij, shpërfaqja e ideve për ndryshimin e kufirit të Kosovë-Serbi si zgjidhje mundshme e kontestit ndërmjet dy vendeve e ka lënë nën hije formimin e asociacionit si zgjidhje mundshme. Kjo ide nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është quajtur si korrigjimi i kufirit, ndërkaq që nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si përcaktimi i kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
Është llogarit ose po llogaritet që nëse bëhet kufi i ri i Kosovës, atëherë obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova për asociacionin, po edhe vetë pakautisarit bin dhe krijohet një realitet krejtësisht i ri. Faktikisht, disa serbe sot nuk po ankohet pse s'po bëhet asociacioni, Vučić po ankohet e bashkia ndërkombëtare, por nuk e ka vënë kusht vazhdimit të bisedimeve, ndërsa institucionet e Kosovës asnjë parti politike, po as kuvendi e as qeveria nuk është e interesume ta bëj asociacionin.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohësi serbi zhvillimeve politike Petar Miletiqish, deputet i kuvendit të Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thekson që nuk mund të thuhet krejtësisht me siguri se palët kanë hequr dorën nga formimi asociacionit, por sipas tij, heshtja të dy palëve lidhur me këtë çështje flet për atë se formimi asociacionit nuk është është në plan të parë.
Je evident në da oni koji bi trebalo najviše da insistiraju na tom pitanju su uqutali o tome.
Është evidente që ata që mëse shumë ti duhet të insistojnë për këtë qështje po heshtin, para se gjithash ata janë përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, por edhe Beogradi zyrtar i cili është njëri nga nënshkruesit e marrëveshjes së Brukselit, është e dukshme që megjithatë është kaluar në një plan B se ekzistojnë marrëveshje të tjera dhe se bashkësia e komunave serbe është shtyrë në planin e dytë, gjë që nuk është e drejtë ndaj serbëve të Kosovës. Heshtja e autoriteteve të Prishtinës është e qartë, ata që kanë dashur ndonjëherë ta bëjnë këtë, theksoi Miletić. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të formohet vetëm sipas kushtetutës së Kosovës. Por të pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse ka lëvizje në drejtim të konkretizimit të asociacionit, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe, subjekt ky politik i cili përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Ligjvënësit britanik pritet të votojnë të premtën për të tretën herë me radhë planin e kryeministres britanike Theresa May për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ata do të votojnë vetëm një pjesë të marrëveshjes si përcakton shpenzimet e procesit të Brexitit, kufirin irlandesit dhe të drejtat e qytetarëve të dyja palëve. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Kryeministrja britanike Theresa May do të tentojë për herë të tretë të fitojë përkrahjen e ligjvënësve britanik për marrëveshjen e saj që përcakton kushtet e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, deputetët britanik pritet të votojnë të premtën vetëm për një pjesë të marrëveshjes për Brexit. Ministrat kanë thënë se përkrahja ndaj këtij dokumenti do të jetë jetike për shmangjen e një largimi të çrregullt nga BE-ja. Megjithatë, deputetët e Partisë Laboriste kanë thënë se do ta kundërshtojnë këtë marrëveshje, meqenëse nuk u lejon atyre të diskutojnë për marrëdhëniet që mund të ketë Britania me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Në dokumentin i cili pritet të votohet të premten, përfshihet çmimi i Brexitit, të drejtat e garantuara për qytetarët britanik dhe ata të Bashkimit Evropian, detajet e periudhës 21 mujore të tranzicionit dhe diskutimet për kufirin irlandez. Mirpo, edhe nëse ky dokument miratohet, parlamenti nuk do të jetë në gjendje të ratifikojë tërpakun e marrëveshjes së Brexitit, pasi ligji britanik lejon një gjë të tillë pas një votimi të plotë të dyja pjesëve të marrëveshjes. Në rast se dokumenti nuk miratohet, shefi negociatori i Bllokut Evropian për Brexit, Michel Barnier, ka paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar rrezikon të largohet nga BE-ja pa marrëveshje apo pa shtyrje të datës për Brexit. Nëse procesi përfundon me skenarin e fundit, ministrat britanik do duhet të presin deri më 12 prill, datë në të cilën BE-ja pritet të mbajë summit urgjent për të vendosur nëse janë përmbushur kushtet për një shtyrje tjetër të Brexitit. Në rast se Brexiti do të përfundojë pa marrëveshje, sektorët që do të preken më së shumti do të jetë plani biznesor, pasi rreth 80% e kompanive britanike kanë thënë se janë gati për një largim nga BE-ja pa marrëveshje, pasi sipas tyre ndikimi i mundshëm në tarifa, në çështje kufitare dhe njëje të certifikatave është jashtë kontrollit të tyre. Pas largimit, Britania do të kthehet në palë të tretë për marrëveshje tregtare me BE-n bazuar në rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Ky vend po ashtu rrezikon të humbë qasje në tregje të mëdha që përfshijnë marrëveshjet e BE-s, ndonse disa prej tyre mund t'i ruaj, siç është rasti me Zvicrën apo me Izraelin. Më pas Bashkimi Evropian ka thënë se më njëherë do të fillojë kontrole doganore, inspektime të produkteve të ushqimit bazuar në standardet e BE-s, çka do të mund të ndikonte në vonesa kufitare. Qeveria britanike u ka kërkuar kompanive farmaceutike që të krijojnë edhe rezerva të ilaçeve që vinë nga BE-ja për të paktën 6 javë. Ndonëse ministrat kanë thënë se transporti i ilaçeve do të jetë prioritet për Britaninë. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.